Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Egunon.
Eta urte berri hon.
Baita zuei ere.
Bueno, zer moduz hasi du Elik, 2012.
Ondo, ondo, lasai. Mendi buelta batekin.
Bueno, atxeden pixka bat hartuz gustora. Eta gustora, ez da?
Bai.
Gaitz erdi. Bueno, Eli, ba 2012an ere, hementxe, gure artean jarraitzen duzu, eta ohiko moduan, asteazken oroko legez, ba, sexu kontuak, eta sexologia arloko hainbat gai aztertzen jarraitu behar dugu. Bueno, gaur hain justu ere, ba, izketa gai, hartu behar dugun gaiaren inguruan, ba bueno, hasiera batean baitzat aipatu nahi nuke, emakumei zuzendutako malako higiene produktuak edo deitu genitzazkenak asko eta asko monopolizatuta daudela, ba esaterako tanpoi konbentzionalen enpresek eta konpresa egalariek etengabe bombardatzen gaituzte komunikabideetan, zer esanik ez ba supermerkatuetako estanterietan eta gaur egun farmazietan ere bai. Baina zorionez esan behar dugu beste aukera batzu ere badirela eta gian ba entzulen artean asko eta asko izango dira hauen berri ez dutenak. Asko ekologikoagoak dira, osasuntsuagoak ere esan liteke baietz, ekonomikoagoak, hori ere garrantzitsua izaten dela, eta ez dakit esan liteken emakumeon energia gehiago errespetatzen dutenak, hilerokoa zentzu positiboagoan baloratzeko balio dutenak, esan liteke Eli?
Bueno, nik uste dut baietz, Gainera hor baita ere nola mito batzuk oraindik mantentzen dira hilerokoarekin eta ba odola dalata, oraindikan ba odola jende asko ba nahiko gaizki bizitzen du, ez? Ba beti zauriarekin lotuta edo gauza txarrarekin eta impresio handia ematen du, jende asko baita ere sorabiatuta dan egiten du. Zeu zai txarra daukan eta olakoak askotan entzuten dugu, ez? Eta nik uste dut, bueno, bai metodo honek kopa, hileroko kopa edo ez dakit nola deituko genioke euskeraz.
Bai.
Egia esan, batzutan, ez?
Bai, ez da hain xamurra eta gian hitz egokia topatzea ere, guri ere kosta zaigu.
Bai.
Baina, bueno, denok ulertze aldera, hilerokoarentzako kopa moduan, aipatuko dugu agian errexau egingo delako ba, guztiok jakitea da ulertzea zertaz ari garen.
Bai. Ba, bueno, kopa argi dago, ez? Ba, hitzak esaten du, ba, kopa forma daukalako. Orduan, ba, hori gure baginan sartuta, ba, egiten duna da, tanpoiak edo konpresak, ba, xurgatzen dutela odola, eta hor gelditzen da odola, ba, batzutan kanpuan edo barruan, eta honek, ba, jaso egiten du kopan, gero ustu egiterakoan, ba, odol hori edo bota etu iturri azpin garbitzeko moduan urarekin, edo bestela baita ere, ba, landarei ematea, ba, oso komenigarria omen da. Nutriente asko menditu gure hilerokoak.
Hori sekulan zungamen euken.
Bai, ba, hori esaten dute. Garai batean emakumeak ere bai, ba, hortuan eta ibiltzen zireneak eta, ba, kulero gabe eta egoten zirenez, ba, hileroko askotan hortura juten omen zen, eta onuragarria zala. Eta hori galdu daia.
Bai. Eta agian gaur egun ba ez dakit askorentzat zerbait berria dirudien arren urtetan atzera egin behar dugu, ez da Eli hilerokoarentzako lehendabiziko kopa hau ba benetan aspaldi xamarrekoa dela, esan beharko dugu.
Ba bai, datatuta dago 1867an ja erabiltzen zala kopa hau. Orduan zegoen kautxo vulkanizados egina eta badirudienez emakume desente erabiltzen zutela. Baina, bueno, ba ez dakigu ekonomia dala ta, ba claro, gertatzen dana kopa hau ba erabili, garbitu, berri erabili eta horrela egon gaitezke urteak eta urteak. Alde hortatik ekonomikoa dala, baina baita ere claro, ba zaintzaileentzat ez dakit oso ekonomiaren aldetik badiru asko irabazteko modukoa. Ordun agian horregatik ez du arrakasta hundirik euki, tanpoiak eta konperrezak nola dira behin erabiltzeko eta botatzeko, basoa borrasko sortu aparte, baitare beraientzat, ba, etekin asko zaundiagoa lortzen dute, ez? Eta orduan nik uste dut, alde hortatik, ba, gehiago bultzatu dala tanpoia eta konperreza metodo hau baino. Baina nik uste dut, jo, ekologiaren aldetik metodo hau oso ekologikoa, garbia, komodoa, emakumearentzat oso osasuntsua, oso material honekoa egina dago. Bueno, izena baitaren nahiko arrarua, nik holan ez nun ezagutzen, ba, medikuak eta ba, ezagutuko dute ondo, elastomero termoplastiko medizinal.
Hori da erabiltzen den materiala.
Bai. Eta badakigu material honekin ere bai, ba, kateterak eta biberoieko tetinak eta eginak daudela. Eta ba, material honek, ba, dirudienez, ba, ez du alergiak sortzen, beste aldetik ez dauka dekoloranteak eta ez dauka ez da ere baulako produktu toksikoak askotan ez, esaten dutena tanpoiak eta konpresak dituztenak, ez? Ez desodoranteak eta ez erreta, ba, gure vaginako flora osasuntxu eta ondo mantentzeko, ba, asko zegokiagoa dala.
Bueno, beraz, esan genezake heli, abantaila bat baino gehiago dituela, hori da bat, aipatu duzun moduan, ba, ba materiala bera, kontuan hartzen baldin badugu. Bueno, bestalde, ez dakini, baina agian esan liteke ba horre bagina inguru horretan tanpoiak eta konpresak baino hobeto agian kokatzen dela edo
hombre, ba,
erosoago hartzen duela bai, forma hori.
Bai, ez du, ba, material honek horregatik, ez daukalako dekoloranteak eta holan, ez esaten dute tanpoi batzuk, ba ez direla bat ere ekologikoak eta ez dare komenigarriak emakumentzat, eta emakume batzuk ba hor, ez, erlazionatuta dago, sindrome dago, sindrome de shock toksiko, deitzen zaiona, tanpoiak sortzen duna, ba, dekolorante horregatik, ez? Eta, bueno, emakume askok ez dute, baina beste batzuk bai, eta, ba, hau, hobeagoa dala, gure flora mantentzeko osasuntxu. Karon, baita ere, askotan, neska gazte asko kejatzen dira, batez ere neska gazte entzuten diagulako, agian emakume helduak ere bai, ba, usaiarena, ez? Eta askotan tanpoi ateratzerakoan edo konperrezan daukagunean, ba, usaia dagoela, usai pixka, ba, fuertea, eta kopa honekin ez dago usairik. Gure barruan jasotzen da, kanporatzen denean, garbitzen da, eta nola ez da gelditzen hor, xurgatzen duen produktu horretan, ba ez du ez da ere usaiarik kanporatzen. Orduan, ba, gustatzen ez aionari usai pixka fuerte hori, ba, behitu modu onba da erabiltzea kopa hau.
Hori da, baita ere, ba, bueno, ez ditu defentsa naturalak nolabait esatearren urrupatzen eta gainera, ba, bueno, alako zuntzik edo fibrarik ere ba horre bagina inguruko horma hoietan ere ez duzten,
claro.
eta hori noski, ba beste abantailetako bada eta zer horrek aipatu duzuna urte askotarako berrera
bai. Bost amar urte bitarte esaten dute irauten duna, media bat botatzen da 8 urtekua, eta hori ba, 22, 25 euro balio du. Hiru lau hilabetetan, tanpoiak eta tanpasekin eta konpresakin gastatzen duguna amortizatuta daukagu.
Bai, zeren gutxi gora bera kalkulu bat egin beharko balitz, bueno, esan liteke emakume batek, ba 10.000 konpresa edo tanpoi inguru erabili ditzakela, ba, bueno, bere bizitza fertilean edo bueno, hilerokoak irauten dion bitartean.
Bai. Eta horrekin asko dira,
bai,
ez direla merkeke.
Ikaragarria da.
Bai. Ordu, jo, ba, nik uste dut talde hortatik, ba oso ondo, ez, eta oso erabilgarria dala. Eta oso errazera mateko, hori bai, ez, ba, hasiera batean, karo, hemen higienea pixkat, ba, joe kontutan euki behar da, ez, eta ba, komenigarria da, ba, biberoiaren tetinak eta egiten dugun bezala, gure eraikitan jarri, ba, sartu, 5 minuto edo, utzi hor, eta horrela ja, garbi-garbia daukagula, ba, erabiltzeko. Eta poltsan ere bai, bere poltsatxoan dator, eta jo, bidaiatzeko eta eramateko, ba, oso komodoa dala, ez? Ez da zaila jartzea.
Hori da, bai, hori galdetu behar nizun. Batez ere, ba, bueno, balendabiziko aldiz, eskuarten izaten duen bati, esplikatu beharko bagenio, Eli, nola erabili behar da, nola jartzen da?
Bueno, ba, doblatu behar da pixkat, ba, biguna denez, ba, erraz doblatzen da, sartuko genuke baginan, eta ba, bukaeraraino hor ja irekitzen da, eta ba, hemen gertatzen dena da, ba, claro, odolakin daukaten pixkat olako, ai, ez gustoko.
Atzeraka da hori.
Bai, atzera botatzen dien emakume horiei, ba, claro, pixkat behatzak eta ba, pixkat gehiago kontaktuan egongo dira gure baginarekin, eta odolarekin. Nik uste dut hori dala pixkat agian punto bat kontran, ez? Hartzekotan, ba, gerta likeena. Atzera botatzen dion emakume bati. Baina, bestela, jo, ba, nik uste dut baita ere begira gure, ba, jina, eta ikusteko eta oituratzeko eta oso konbenigarria. Kontaktuan eta ezagutzeko pixkat hobeto. Ba, behatzak sartu behar dira la pixkat koparekin. Baina gero ja behin ondo jarrita hor kopa gelditzen dala, ondo jarrita, ondo gelditzen da pixkat hor, egiten du efekto bentosa bezala, jasotzeko odola.
Hori da.
Eta bueno, ba, ez du molestatzen, eta tampoia bezala, baina oso komodua da. Eta, bueno, hasieran ba, aholkatuko genuke, ba, jakin arte, zenbat odola, zenbat ero betetzen den,
bai.
Ba, biru, lau orduro, depende, odola asko botatzen duzun, edo gutxiago botatzen duzun, ba, juteak entzen ikusteko, ez, kantidadea zenbat jaso dezaken, zenbat ordu iraundu dezaken, eta, baina gero behin hartzen diozunien ja trukilloa, ba, tampoiarekin bezala, ba, ja ikusten duzu, eta ja badakizu gutxi gora bera zenbat ordu aldatu behar den, ez?
Bai.
Hombre, 8-10 ordu baino gehiago ez dala komenigarria. Dana bezala, ba, hobeto kanporatzea eta garbitzea eta berriro jartzea. Urarekin,
bai,
iturria, hor, lababoan garbituta, berriro jartzen da zuzenean.
Hori da. Beraz, esan dugu, duen materialari eta guztiari esker, ba eskuartean manilatzeko oso erresa dela, erresa doblatzen delako eta ba bueno, jartzeak ere ba ez du. Misterio hondirik hasieran agian pixka bat gehiago kostaliteke gauza guztiekin bezala, baina ba behin martxa hartutakoan ba bainolako arazorik ez dago jartzeko eta esan dugun moduan, ez? Ba kopa hori bera, ba hortxe, odolez beteko litzateke eta gero ba odol hori ba bueno, ba komunean botako genuke eta iturrian garbituta berriro erabiltzeko moduan izango ginateke.
Hombre, ez da ezer nabaritzen, ez daukagu soka, juten bagara hondartzara, edo hondartzan udiztara, edo, ba ez da ikusten hilero horkoarekin zaudela, baitare adibidez, ba, jolazten balian bagaude ba, bikote batekin, ba adibidez, ba, kunilingus bat egiteko eta, ba, ez da ere dago inungo arazorik, garbia gaude, ez da sokatxorik, ez dago tanpoirik, ba, ez, beste moduan dagoen bezala, eta bueno, ba, alde hortatik baita ere, ba, sexu oralarekin, jolasteko eta hierokoarekin gaudela, alde hortatik oso garbia da eta oso higienikoa. Emakume batzu, ba, badakigu zailtasun gehiago dutela bai. Baita ere hierokoarekin, ba, seksual harremanak mantentzerakoan. Eta kasu honetan, ba, begira, lagungarria baita ere.
Bueno, Eli, eta lortu nahi duenak, eskuratu nahi duenak, non erosi liteke hilerokoarentzat kopa hau?
Ba, internetez aparte, gaur egun badakigu internetez dana erosi leitela.
Bai, gero ta gehiago.
Bai, gero ta gehiago, baina hori edozein herbolisterian hemen aurkitzen da. Nu behintzat hemen Hondarribin herbolisterian urteak ja saltzen dala eta ni daki denez ez dago inungo arazoa lortzeko. Oso politak dira, daude kolore mordo bat aukeratzeko, morea, berdea, txuria, urdina, laranja, rosa, beltza, gorria, bueno, nahi dugun kolorea. Eta bueno, ba,
eta tamainak Eli, ez dakit tamaina ezberdina daude edo nola doa hori?
Etxe batzuk bai egiten dute tamaina ezberdinak. odol gutxi daukatenentzat eta odol gehiago daukatenentzat. Uh-huh. Baina beste etxe batzuk ez, estandarra dute.
Uh-huh.
Hori pixkat, uh-huh. Hombre, bagian odol asko daukan batek edo oso gutxi daukan batek, uh-huh. Bai aldu jolastu horrekin, ez? Baina bestela estandarrekin ikuste dut jende gehiena, nik ezagutzen duten emakumeak, uh-huh. Eta hemen ingurukoak, estandar erabilita eta oso ondo moldatzen garela.
Uh-huh. Oso ondo, bueno, beraz, ba hori xen, ere erosi nahi duenak, eskuratu nahi duenak, ba bueno, ba agian horrelako zalantzaren bat izan dezakenez, ba gauzak argitze aldera. Prezioa, esan duzu, benetan ekonomikoa da.
22, 25 euro, nik uste dut,
bai.
Oso ondo dagoela, prezioz.
Uh-huh. Eta hori, ba ikusita ba gaur egun konpresa eta tanpoiak ba zenolako prezioa izaten duten, ba zalantzarik gabe benetan errentagarria ateratzen dela, ba asko berrerabili daitekeelako eta urte asko irauten duelako. Uh-huh. Bueno, beraz Eli, sekula probatu ez duenarentzat edo bueno, ba hilerokoa jaitsi berri zaionarentzat, nola gomendatuko zenioke? Zergatik esango zenioke benetan merezi duela behin bada ere probatzeak kopa honen erabilpena?
Hombre, batez ere hilerokoa hobeto bizitzeko, ez?
Mm-hmm.
Hainbeste keja entzuten dugu, eta nik uste dut jo, bea, horri buruz hitz egingo dugu, aber, datorren astean.
Mm-hmm.
Ez, hilerokoa jo, karga bat bezala bizitzen dugu, ez?
Bai.
Eta hilerokoa alde batetik emakumea egiten gaituena da.
Mm-hmm.
Orduan, bere duainak eta ez erabili beharrian gure onerako, gure kreatibitaterako, gustora egoteko, ez, bizitza bat egin dezakegula horri esker, eta ze potentziala den hori bizitu beharrian, karga bat bezala eta gaizki, eta jo, niri batzutan ez, etortzen zait burura, garai batean nola emakumeak baztertzen zituzten, herritik kanpora botatzen zituzten hilerokoak zeudenean, ez, impuruak zirelako, eta ba oraindikan ez dugu horrela bizitzen, baina modu subliminal batean, jo, zenbat emakume oso gaizki bizi dute, zenbat keja, eta nik uste dut, ba, begira, modu naturalago batean bizitzeko hilerokoa eta hobeto bizitzeko, ez? Eta orduan, bai, uste dut egin behar den lantxo bada, ez?
Bueno, deigarri egintzaidan gauzatxo bat, lehen aztu egintzait, komentatzea, bueno, irakurri edo inguruan ere hau probatu dutenen iritzia entzuteko aukera izan dut Eli, eta entzun dudanaren arabera erabiltzaile batzuk harritu ohi dira kopa hau erabiltzean hilerokoaren kolore gorrizta bizi horretaz. Izan ere, tanpoi eta konpresetan ohikoagoa delako kolore ilunagoa izate hilerokoak.
Bai, hori da xurgatzerakoan, mm-hmm. Eta claro, ordu batzuk horregoterakoan, odola beste kolore bat hartzen du.
Mm-hmm. Eta agian lehen aipatzen zenuen usaiak ere horrekin zerikusia izan dezake.
Bai. Mm-hmm. Ba, da pixkat flujo vaginalata bezala, ez?
Mm-hmm.
Gure barruan, gure gorputzaren barruan ez dauka usaia, baina kanporatzen denean, baitare glukosa daukatelako, eta glukosa azukrea da, airearekin fermentau egiten da. Eta ordu batzuk hor kontaktuan airea eta baita ere konpresak eta tanpoiak duten produktuekin kotoiarekin eta nazten dana, bai usaia eta bai kolorea aldatzen dijoa.
Mm-hmm.
Orduan, ezberdina da, hor ikustea nola garbi-garbia den gure odola, endometrioa dala, ez? Eta ez da odola arrunta, mm-hmm. zirkulazio aparatukoa, egia da, ikusten dala beste modu batean.
Mm-hmm.
Eta nik uste dut, komenigarria dala, ikustea, eta bestela gelditzen geha beste zentzazio horrekin, ez, eta koagulok, eta ilunak, eta ze,
bai.
Zikina zentzazio horrekin, ez, altzen digutena. Mm-hmm. Iragarkietan bezala, entzuten dozunean, konpresak eta takize, para estar limpia, para estar segura.
Mm-hmm.
Zer da nahi dorre, gaudela zikin, gaudela insegurak?
Mm-hmm.
Ez gaude zikin, eta ezin seguruak, baina jarri behar dugu hori jasotzeko, gorria dalako, baina ez zikina dalako, ez?
Hori da, hori da. Ba, bueno,
eta nik uste dut matiz hori jo oso garrantzitsua dala, eh?
Mm-hmm. Inolako zalantzari gabe. Garbi geratzen da behintzat, ba, probatzeak merezi duela, kopa hau erabiltzeak eta gero, ba, bazken batean norberak egin dezala aukerak eta ba, zer egiten zaion erosoago, zerekin sentitzen den erosoago, lasaiago, eta horren arabera, ba, norberak erabili dezala bakoitzak nahi duena, baina behintzat, ba hori ez da.
Ezagutu
eta hilerokoa beste modu batean bizitzeko aukera ematen duelako. Eta lehen aipatzen duena, ba hori ez da, emakumeon energia positibo hori, bagian bizitzeko aukera ere, ematen duelako.
Bai.
Eli, emakumearen energia edo energia femeninoa aipatzen dugunean, honekin batera lotu nahi nuke, hain justu ere, hilabete honetan, martxan jartzeko asmoa duzune ikastaro bat, edo jardunaldi batzuk, ez da?
Hor,
Irun inguru horretarako, tantra, sexualitatea eta meditazioa emakumentzat.
Bai. Mm-hmm. Ta bueno, ja gelditu gea, datorren asteazkenean, mm-hmm. egun 11 zeiterditan, hor Pinarren dagoen meditazio lokalean. Mm-hmm. Ta bueno, norbait apuntatu nahi badu, oraindik plaza batzuk libre daude, baina ja hori, asteazkenean asteko. Mm-hmm. Arropa erosoarekin.
Bai,
batez ere, meditatzeko eta komenigarria, mm-hmm. Arropa erosoa, eramatea, eta bueno, ikasteko eta konpartitzeko gune bat, emakumeen artean, eta gizarte honetan oraindik ikusten dugu oso patriarkala dela, eta sexualitatea ere bai, oraindik oso falokratikoa, eta zakilaren inguruan oso murgilduta, mm-hmm. eta bueno, uste dut emakumeak ziber garela hitz egiten eta baita ere ez gure sexualitatea bideratzen.
Mm-hmm. Eta energia femenin hori askatzen, ez da? Energia femenin hori askatzen.
Bai, hori da, ez? Askatzen, ezagutzen, onartzen eta konpartitzen. Mm-hmm. Askotan oraindik emakumearen sexualitatea ez oso izkutuan dago. Mm-hmm. Bai.
Eta hortxe beraz aukera, datorren astean, hilaren 11an, hasiko den ikastaro horretan, parte hartu nahi duenarentzat, interesa duenarentzat, esan dugun moduan, Eli Olaskoagaren eskutik, bertan parte hartzeko aukera, hortxe dugula, eta aprobetxatu nahi duena, jarri dedia gurekin harremanetan, itzen lioa abildua info7.com elbidera idatzita, edota bestela, elizolas@yahoo.es elbidean ere bai, elirekin zuzenean harremanetan jarri nahi baldin badugu. Eta badaezpada, Eli, telefonoa ere emango dugu?
Bai. Begira, telefonoa da 6985982466.
Hori da, 6985982466.
Hori da.
Oraindik ere aukera badago beraz, datorren astera arte, eta interesa duenak, hortxe, besteak beste, emakumearen edo energia femenino horren inguruko berri gehiago izateko, eta agian hobeto erabiltzen ikasteko ere aukera polita izango duelako.
Hori da.
Osondo, Eli, gaur energia femeninoa alde batetik, hilerokoarentzako kopa bestetik, baliatu dugu, zerbait gehiago ezagutzeko, datorren asterako utzi beharko dugu.
Datorren aste azkenean, prestatzen dugun pixkat hilerokoari buruz, gainera dago liburu bat zoragarria, eta komentatuko dugu, baita ere, ariketa pilo batekin norberak bere ziklo osoa ezagutzeko, eta eta behitu, hemendik aurrera aste azkenetan kriston lana, irratia eta gero tailerra.
Baduzu bai, urte berriarekin batera zeregina, aste honu nahi gardo ezazula, Eli, eta datorren aste azkenera arte.
Baita zuek ere.
Segi ondo.
Venga, muixo ondi badenoi.